Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio eteryje laida Kas rūpi jauniems. Jauniems rūpi įvairios temos. Prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas, ir noriu jums pristatyti štai jaunimą iš Kauno, Andrių, Gerdą ir Kristiną. Sveiki gyvi.
Sveiki. Sveiki.
Ir artėjant tėvo dienai norime kalbėti su jaunais žmonėmis apie tėvystę, apie tėvo patirtį, nes ne tik tai turim klausytis pamokslų, koks tas tėvas turi būti, kad kunigai ar ten šeimų tėvai liūdytų, bet ir jauni žmonės turi turbūt kuo pasidalinti apie tėvą, apie tėvystę, štai kaip priima, kaip žvelgiai šitą patirtį, kurią mes visi vienai par kitaip su kuria susidurėme. Taigi, mėly laidos dalyviai, kaip jūs pasakytumėte, kas iškyla, kokie jausmai, kokie vaizdai, kokios emocijos iškyla, kai išgirstate žodį tėvas. Turbūt ne kartą išgirstate šitą žodį, bent jau kaip meldžiamės tėvę mūsų į Dievą, kreipiamės kaip į tėvą, tačiau ir kiti žmonės ištarė šitą žodį tėvynį, tėvystė, tėvas. Kas jumyse iškyla? Kas norėtų pradėti?
Tai aš galėčiau galbūt pradėti, tai iš tikrųjų išgirtas tą žodį, asocijuojasi, jis įsima galbūt tokia nestiprybė, tvirtumu tokiu, taip sakant, užuovėje, tokia galbūt apsauga, nes jis tiek, na, tokia, kaip ir jūs sakėte, tėvystė, tėvynė, tai toksai, galbūt toksai, na, vidinė tokia jėga, stiprybė, aš galbūt taip pat labiausiai man, taip sakant, asocijuojasi tas žodis ir siejasi.
Pavyzdžiui, man natūraliai, sakant žodį tėvas, pirmiausiai siejasi su tikėjimu, su bažnyčia, su Dievu tėvu, nes šeimai niekada nevartotavom žodžio tėvas, tėtis, visą laiką tik tėtis, kažkaip sakydavom. Dėl tėvas neasocijuojasi man su šeima, su tikėjimu pirmiausiai.
Dievas kaip tėvas.
Dievas kaip tėvas, kaip vienas iš trejybės asmenų.
Išmokot iš vaikystės šitą tokį sakinį ir tas va, tokioj patirtį likęs, ar ne?
Teoriškai iš vaikystės, iš tikybos, bet praktiškai iš gyvenimo, iš kasdienio dvasinio gyvenimo, iš tarnysčių, bažnyčioje, iš praktikavimo savo tikėjimo ir stengimusi tų gyventi, tai neatsiejamai turi susidurti su tų klausimu, kas tai yra tėvas, kas yra Dievas tėvas ir tada kaip kartais tas spragas, kurias palieka žemiškiai tėčiai, turi užpildyti dangiškasis tėvas. Tai jaunimas daug apie tai kalba, daug literatūros apie tai yra ir kuo toliau ieškai, tuo daugiau tos informacijos neišsemiama tampa.
Taip.
Man tėtis iš karto asocijuojasi su saugumu ir tokiu nemateriniu, bet tokiu kylančiu iš pasitikėjimo tuo žmogumi. Ir tokiu saugumu, kur aš visiškai pilnai pasitikiu, kur žinau, kad žodis, kuris pasakytas, bus ištesėtas, kad aš esu saugi, kad galiu būti tokia, kokia esu, tokiame giluminėme pasitikėjime. Tai su tuo man siejasi.
Na, tėvas yra tas žmogus, kuris šeimoj yra tas toks saugumo garantas, tačiau turbūt girdime ir apie kitokius tėvus. Štai apie kokius tėvus jūs dažniau girdite, ar apie tuos, kurie yra geri tėvai, ar tokie rūpestingi, kantrus, geri pavyzdžiai savo šeimoj, ar priešingai tėvai, kurie galbūt palieka šeimą, yra sunkumų, kurie gal labai griežti savo vaikams, kurie gal dar kažkokie kitokie turi priklausomybių ir panašiai. Apie kokius tėvus girdite ir kokius jūs va taip pastebite?
Tai galiu pasidalinti, tokia įdomi patirtis buvo, kad augau su nuostabiu tėčiu ir jo nuostabumą aš priėmiau kaip savaime suprantama. Net nekėliau klausimo, kad kiti gali turėti kitokį tėtį arba neturėti jo iš vis. Ir mano tėtis man buvo savaime suprantama, toks superherojus, labai geras draugas, labai artimas iki pat dabar. Iki paauglystės. Kai paauglystėj kažkaip ypatingai bažnyčiai, kažkokių rekolekcijų metu imi kalbėti su žmonėmis ir išgirsti apie vidinę žaizdą iš praeities, dažnai ypatingai merginom padarytą tėčio, grožio nepatvirtinimas, savivertės nepatvirtinimas, kur ieškoma kitais būdais. Ir man tada buvo tokia naujiena. Aš net labai gerai atsimenu vieną momentą, kur mes sėdime ratu po vienų rekolekcijų ir visi mes paaugliai dalinamės laiškais, nes buvom gavę iš tėčio arba mamos laišką. ir visi verkdami dalinasi tuo, kad gavo laiškus nuo tėčių ir pirmą kartą išgirdo, kad juos myli. Ir man tada tikrai nuo širdžiai buvo toks naujas suvokimas. Aš niekada nebuvau pagalvojusi, kad yra vaikų, kurie yra negirdėję iš tėčio, kad myliu, kur nėra prie jį apkabinę. Nes man tai buvo taip savaime suprantama, kad aš kartais to nebevertindavau arba net gėdydavausi savo tėčio per didelės meilės prie kitų draugų, nes galvodavau, nu, iš čia kažkaip per laisvas, jis ten dainuoja, eina apsikabinti. Nu, ir man tai būdavo labai keista, nes nematydavau, kad kitų taip daro. Ir tik augant, aš supratau, kad tai nėra savaime suprantama, kad tai yra dovana turėti tokį tėtį, nes kuo toliau, tuo labiau ir iki pat dabar girdžiu, kokie būna kitokie tėčiai. Ir kad būna daugybė priklausomybių, būna smurtas šeimose, būna, kad tėčiai išeina ir palieka, arba išeina ir palieka tave su daugybė skausmo, arba jie lieka namie, niekur neišeina, bet jų tarsi nėra. Tai toks susidūrimas man buvo tiesiog pamoka, kad kokį aš tėtį turiu ir kad labiau vertinti, kad tai nėra savaime suprantama.
O ar būna su tuo geru tėčiu tokių, kaip čia pasakyti, barnių konfliktų, tokių nesutarimų?
Žinoma, būna. Nu, labai natūralu, man atrodo, šeimoje kyla, bet tai yra tiesiog akimirka, tai yra emocija, kažkokios tai situacijos, kur kyla ginčiai, bet iš esmės man niekada netrūko tėvo meilės ar kažkokio saugumo, pasitikėjimo. Ir man atrodo, kad tai man labai daug davė tokio tiesiog tvirtesnio stuburo. Ir dar yra labai įdomus dalykas. Aš atsimenu, kad kai tik atėjau į bažnyčią, mano viena labai artima draugė dalinosi, kad ji negali melstis tėvę mūsų, kadangi neturi tėčio. Jis yra gyvas, bet jis tiesiog paliko anksti šeimą ir jinai vis dar laiko pykti ir sako, man netgi ta malda, tėve mūsų, yra tokia skausminga, nes aš nesuprantu, ką reiškia tėve mūsų. Ir taip, ir tada aš susimaščiau, kad iš tikrųjų man netgi labai lengva yra būtent į Dievą tėvą kreiptis, nes aš galiu netgi tarsi jį vizualizuoti ir sulyginti.
Neišvengiamai mes Dievo įvaizdį kažkaip su tėvu turbūt siejam, nes ta žodis jau pirmiausiai apie tai kalba ir kaip Dievas tas, kuris rūpinasi kūrinyje ir manimi, taip ir ta žemiškasis tėvas tarsi turėtų tą rūpintis ir aišku, na, būna nelengva, kai to rūpesčio stokoja. Na, kaip kitiems laidos dalyviams, štai ta tėvo patirtis, kokia, ko galėtumėt pasidalinti su Marijos radio klausytojais.
Ir pats, ir dažnai iš draugų girdėdavo, kalbant apie tėčius, kad, na, mano tėtis geras, bet. Ir visi mes turime tų bet, ir visi galim kažką pasakyti apie tuos tėčius, net ir jeigu jie ar būtų kažkokie be neblogiausi, ar tikrai netokie geri, esam linkę pateisinti kažkaip mylėti, stengtis rasti to gerumo, nes tai yra mūsų šaknis, visgi tai yra mūsų tėvai ir mes žinom, kad nepabėgsim nuo to, kad esam jų vaikai, nu, kad ir kaip labai norėtume. Todėl norisi gelbėti tą šaknį, pateisinti tą kamieną, tą savo šeimos dalį, kažkaip surasti tų vietų, tų dalykų jų gyvenimuose, kas juos formavo ir, pavyzdžiui, man vienas didžiausių, netikėčiausių atradimų gyvenime buvo, kad mano tėtis turėjo tėtį. Tai buvo kažkas nesuvokiamo.
Kada tą atradai?
Ir ne taip, man ir seniai, aš sakyčiau, gal pirmai studijų metais, kai labiau mąstydavau apie savo šeimą, apie dalykus, tampi šitos paauglystės išėjęs sąmoningesnis žmogus ir tada gali pažinti save ir ieškai atsakymų, kodėl taip arba kitaip yra. Su tavim, su tavo šeima, su santykiais, kodėl vienose šeimose sako myliu, o kitose nesako ir turi darbai kažkokį paliūdyti arba tiesiog gestas. Ir tada, kai pradėjau gilintis į savo šeimos istoriją, jų gyvenimus, į savo senelių gyvenimus, tiek ir net ir mamos tėčio, ir tėčio tėčio, aš labai daug dalykų supratau apie savo tėvus, kiek jiems daug reiškia jų tėvai ir iš tų su paskum senelių kartais geresnių, kartais blogesnių dalykų ir ta visa situacija, kurio jie gyveno, tai gūdus sovietmečio laikai ir visa karta, galima sakyti, nemaža žmonių, kurie užaugo betėviai vaikai, ypač jeigu turėjo išėti į karo frontus ar dar kažkur tarnau, toli išsiūsdavo juos. Ir suprantu, kad visiškai kitokiam pasauliu užaugo mano tėtis, kad seneliai visiškai kitokiam pasauliu užaugo, visiškai net kultūra kitokia buvo, mes nebuvom laisva šalis, nebuvo tokios laisvės kaip dabar ir tai, kas man visiškai dabar atrodo suprantama, tai kaip čia negali tai padaryti, nu, tai kaip čia jis nesupranta, ar jie čia būtų tėvai nesupranta, kaip jie čia negali čia suvokti, kad dabar va toks laikmetis, kad čia taip reikia kalbėti, elgtis, kad čia, nu va tokios idėjos, dabar čia tokia laisvė, laisva Lietuva, kad čia reikia tikėti kažkuo, kodėl jūs tiek nesimeldžiat, aš kažkada pradėjau kaltinti. O kodėl mes, kai buvom vaikai, nelaimindom stalo niekada? O va kiti tai laimina, kažkaip labiau tikintys, labiau palaiminti.
Tai tokį priekaištą savo tėvams.
Taip. Ir galvoju, kad o kaip galiu aš stipriai skaudinti ir kaip galiu stipriai pasakyti, net nežinodamas, ką sakau gal. Nes jau žaugo kitokiuose šeimose, kitokiam pasaulyje ir kur galbūt nelabai galėjai melstis visur prie to stalo arba negalėjai melstis prie stalo, kad net čia tavo vaikas nepasimelstų, kur viešumoje prie stalo, nes jeigu norėti darbą, turėti dirbti.
Bet čia, mėlyjam klausytam, labai įdomus aspektas toksai gali būti, kad štai vaikai, užaugę vaikai priekaištauja savo tėvams, kodėl man neperdavėt vienos ar kitos vertybės, kuri tokia vat svarbi, kurią kiti turi, o mes neturim. Tai turbūt verta, mėlyjams tėvams, mėlyjams Marijos radio klausytojams, skubėti savo vaikams perduoti tai, kas yra brangu jums, ne, ir nesigėdėti. To perduoti, nesigėdyti apie tai kalbėti, ne, tai kas brangu ir ypatingai tos vertybės, tikėjimo vertybę perteikti savo vaikams, nesvarbu, kad jie gal ir nenori jos priimti, bet ją nuolat transliuoti, ar ne taip?
Taip.
O kaip jums atrodo berniukui, kiek tas tėvas yra svarbus tavo, tu kaip vyrukas, kaip tą tėvo vaidmenį vertintum, o štai man atrodo mergaitėj svarbus mamos pavyzdys, o berniukui tėčio, ar sutinki su tuo?
Man taip irgi atrodydavo anksčiau, bet dabar, kuo daugiau dalyvauju įvairiose programuose, kaip jaunimo centruose vertas daugiau ir pažink save šeimos centro programoje ir kalbi su jaunimu, suprantu, kad abudu jie yra labai svarbus, tiek mama, tiek tėvas, abudu svarbus ir jeigu kažkurio vieno nėra, dedamosios šitos, jiems vis tiek reikia kažkur to atitikmens mamos arba tėčio, kur jaunuolis, paauglys galėtų surasti, ar tai būtų berniukų vyresnis brolis, mamos brolis, jo dėdė ar kaimynas, ar parapijos klebonas, bet vis tiek supratau, kad mes projektuojame abudu tėvus. Jeigu turim tik vieną ar mes turim nei vieno, vis tiek kažką projektuojam tėvus ir mums reikia tų žemiškų tėvų, kuriais galėtume persisunkti patį save, visgi, kad išaukti kažkokios to šaknys reikia. Negali būti niekas iš niekur. Nu, taip
arba neišėjimą. Kuris, kad būtų toks saugumo ženklas, kad štai aš jį galiu bent taip savo mintise sakyti, kad aš bet kada galiu jį kreiptis patarimo, pagalbos tokį jausti bent galimybę tokią saugumo, ar ne?
Netgi jeigu tikrai yra žmonių, kurie yra netekę tėčių, kurie anksti neteko tėčių ir jie, tarkim, yra mirę. Tai vis tiek jo atminimas ir istorijos apie jį, pasakoms apie jį, jiems suteikia kažkokį tai pagrindą gyvenimu, kažkokį vėl ta šaknis, ką labai mėgstam kartuos popiežių žodžius, kad tos mūsų šaknys. Ir man asmeniškai labai patikdavo, kai sakydavo, oi, žinai, tavo senelis labai gerai žaidžia šachmatais. Ir aš net nežinodavau, ir aš pradėjau pradinėse klasėse truputį žaisti šachmatais, ir aš labai didžiavausi tuo. Ir dabar nežaidžiu labai gerai, bet kad apskritai žaidžiau, ir kad, matai, net nežinodamas, kad pataikiau kažką iš savo giminės, iš savo genų, tai čia aš, matyt, va čia iš senelio atėjo. Ir kaip man vaikų tai buvo svarbu, kad aš turiu kažkokią dalį iš savo giminės, kad nesu balta varna. Žinai, arba tada visi jie turi būti baltos varnos ir aš tada galiu būti balta varna. Bet aš yra kažkoks priklausymas, kad noras priklausyti šeimai, savo kažkokiai bendruomeniai, bažnyčiai, šaliai, identitetas turi būti. Ir galiausiai ne tai, kur gimėjai, kada gimėjai, bet iš ko, kuo gimėjai. Net jeigu tu esi išėjęs iš kažkur į toli gyveni, bet tau vis tiek svarbu, mano tėvai lietuviai, nesvarbu, kad aš gyvenu gal 50 metų kitur, bet jeigu sutiktume užsienio šalių lietuvių, tai man pasidaro gėda, kaip aš nemoku didžiuotis savo tėvais į Lietuvą ir tėvynę ir kad savo identitetą kaip išlaikyti.
Nu, labai gerai, jeigu tie tėvai iš tikrųjų moka žaisti šachmatais, jie yra rūpestingi, kantrus, turi gražių savybių, turi kažkokių pasiekimų, turi gražią pavardę, turi gražią profesiją. O ką daryti tada, kai ten tėtis labai paprastas ir neduok dievė, turi kažkokių ydų, trūkumų ir dėl kurių gėda paprasčiausiai? Kaip tokių tėčių didžiuotis, kaip tokiom šaknėmis?
Oi, turi, kiekvienas turi begalę.
Bet kartais gal ta graži profesija užgožia tą ydą.
Arba atvirkščiai, arba būna, kad būna tik graži profesija.
Tik tai vardas gražus.
Tik graži pavardė, tik graži profesija, o viduj ten visa šeima patiria apleistumą ir vienišumą. O kartais būna visiškai paprastas tėtis, galbūt neturintis kažkokią priklausomybę, bet vis tiek tomis dienomis, kai viskas būna šiek tiek geriau, jisai tiek duoda daug savo vaikams ir jie tiek pasiima. Ir aš galvoju, pati turiu tikrai daug draugų, kurie turi tėčius, galbūt sudėtingesnėse situacijose, kurie yra įklimpę rimtesnės priklausomybės, bet aš žaviuosi tų draugų vis tiek besąlygišką meilę tėčiui, nes nepaisant to, kad jis turi tą vieną problemą, vis tiek didžiąją laiko dalį jisai davė nuostabių dalykų šeimai ir tam žmogui vertybių kažkokių, su kuriomis užaugo. Tai man atrodo, kad ne viskas yra apie išorę, kad gražus darbas, graži pavardė ir gražus tėtis, o ten visko gali būti daug liūdniau.
Tai aš galiu gal irgi tokią patirtim pasidalinti. Iš tikrųjų, tai mano tėvelis jau yra miręs prieš 11 metų, tai o būtent jisai buvo labai paprastas žmogus, eilinis paprastas stalius. Tai tomis dienomis, kai mes nuleisdom kartu laiką, tai būtų tiesiog labai gera būti tiesiog kartu su juo. Ir kiekviena ta minutė, būnant kartu, tai tiesiog labai būdavo prasminga, gilu ir tas, kad, kaip jūs sako, ten pavardė, vardas, kažkas, ne, ta prasme, tai realiai tai nieko nelėmė gyvenime. Tiesiog yra asmenybė tavo pati viduj, kartais tie nuopelnai pasiekti gyvenimiški, jie tiesiog nieko nelėmė ir esmė yra, koks yra žmogus dažniau šeimoje būnant, o ne tai, ką jisai būtent veikia savo toj profesijoje.
O ar nepasigendi taip tėčio, kaip jis mirė, pakankamai buvai dar, kaip sakyti, jauna, dar ne, dar maža, jeigu taip galim sakyti. Ir turbūt tikrai trūko, ar ne, to tėčio dėmesio ir pasigesdavai?
Toks klausimas, savaime suprantama, kad trūksta ir dabar trūksta, ir prieš tai trūko, visada realiai trūksta. Taip yra, tiesiog susitaikai ir būni.
O daugiau tada, kaip sakyt, kuo tą trūkumą stengės užpildyti, kokie gali būti variantai. Gali būti pomėgiai, gali būti draugai, gali būti ryšiai su mama, gali būti tikėjimas, gal dar kažkas, variantas daug taškis, ką įrašytum.
Tai iš esmės galbūt tas tikėjimas ir būtų toks stipriausias ramtis, kas man padėjo išlipti iš to viso liūdesio liūno, jeigu taip galima sakyti. Tai tikėjimas, mama ir brolis.
O brolis vyresnis už
tai? Jaunesnis.
Na, bet vis tiek turbūt jis toks pakankamai gal tvirtas ir gerą pavyzdį duodantis.
Taip, taip, taip.
Ir rūpinasi sese ir mama, kad taip, ir taip, mažas. Na, o kaip manai, štai kiek mergaitės gyvenime, kaip manot, tas tėtis yra svarbus berniukui, sakėm, gal pavyzdys toks jis yra, gali būti, ne, bet kiek mergaitėj tas tėtis yra svarbus. Ar pagal jį, sakykim, mergina galvoja, aha, įsirinksiu tokį vyrą, arba tikrai tokiu nesirinksiu, jeigu tokias savybės turės, kaip va, jums tas, gal mama yra vis dėlto svarbesnė?
Aš gal Andriui pritarčiau iš tikrųjų, kad tiek tėvas, tiek mama, jie abudu vienodai yra svarbus lygiavertiškai. Tėtis galbūt yra svarbesnis, partnerio pasirinkime. Aš nemanau, kad tai labai lemia, kad tai daro didelį įtaką, nes, išskyrus tokius atvejus, jeigu, tarkim, dukra matė, neduok dieve, aišku, kad tėtis, buvo įklimtas į priklausomybės, tai turbūt savaime aišku, kad, dukra nesirinks tokio, taip sakant, vyro arba antros pusės. Ir stengsis ieškoti žmogaus, kuris, toks nebūtų, tiesiog aš tai bent jau galvoju. O kitom prasmėm, vis tiek, tėtis jis gal duoda daugiau tą tokį, kaip sakant, spyrį gyvenime veikti ir eiti, va galbūt, tai pačiai mergaitė tokio, tvirtumo suteikia. Tiesiog, tokios, galbūt pagrindą tokį, nes, pavyzdžiui, būtent mano tėtis, tai jisai realiai mano buvo tikėjimo pagrindas, toks, toks pagrindinis, kuris nuo pat vaikystės mane vedė į bažnyčią. Ir tiesiog, buvo žmogus, kuris man tą tikėjimą suteikė ir parodė.
Na, svarbu, kad tėtis turbūt tikėjimą turėtų, ar ne, ir sako, jeigu mama ten meldžiasi, tai dar viena, bet jeigu jau tėtis šeimoje meldžiasi, tai tada labai daug šansų, kad visa šeima melsis drauge arba bent jau laikysis tikėjimo. Kiek va, jūsų patirti, jūsų žiniomis, jūsų aplinkoje svarbus tas tėčio tikėjimo pasirinkimas ir tikėjimo praktikavimas?
Mano tėtis yra tikintis, bet toks statistiškas vidurkis, kur Lietuvos vyro santūraus, aš niekada gyvenime nemačiau, kad eitų iš pažinties, niekada gyvenime nemačiau, kad komunijos eitų, bet supranta, kad per bažnytinės šventės pagrindės tai yra privalu eiti į bažnyčią ir švęsti mišes. Apie jos minė maldą aš irgi nelabai ką žinau, aš neįsivaizduoju. Ir kartais apskritai apie religiją kalbamis, bet ar apie tikėjimą, skaičiu, gal nesikalbam tiek, nes viena yra religija, o kita yra tikėjimas, tai yra tavo asmeniai santykiai su Dievu. Taip, ir savo asmenių santykius ir su Dievu mes kažkaip nelabai dalinamis. A, ir atsiminėjau, kad visgi mama pasako, kad kartą priimė tėtis komuniją, eilėje stovėjo kažkaip netyčia, nes ten daug žmonių buvo bažnyčioje, tiesiog kunigas ėjo, dalino komuniją, ir jis tik atsisuka ir mato, kad jau prieš jį komunikantas ir paėmė. Tai sako mama, nu bent jau taip. Aš tai aišku, supratau, kad...
Kad jau čia nelabai gerai.
Kad, nu taip, bet netyčia gavosi ten, bet kad reikėtų derėtų pagal bažnyčios mokymą.
Pasiruošti tam, mažų mažiausiai, iš anksto.
Bet labai svarbu kažkaip nesmerkti ir nepulti mokyti. Nes kažkada kalbėjau su viena sociologija, profesorė, ir jinai sako, kaip čia tuos tėvus, kaip čia jiems paaiškinti vieną apie save, apie gyvenimą, nu, kad čia, aš dabar jau čia va taip gyvenu, kad čia aš jau čia vyresnis, kad jau čia išeinu, gal net taip negrįšiu, kad jie nepergyventų. Sako, tu nelabai paaiškinsi, nes tu visą gyvenimą jiems būsi vaikelis ir sako vaikas. Ir galvoju, ir nelabai galiu ką labai ir paaiškinti, kad sakyti, nu dabar čia jau žinokit, jau sensat, pradėkit melsis, nes bus blogai jau. Nedaug liko. Tai... Ne, kažkaip turbūt tik savo gyvenimu, savo atvirų tikėjimu ir kuo daugiau paklaustas apie ką veikiai, kaip sekasi ir neatsakysiu, nu gerai, dirbu, va pareinu ir būnu namie. Bet atsakysiu, kad nu tai va, buvau Marijos radijoje, kalbėjau laidą, gal norit paklausyti. Dar kažką, kad va čia važiuoju į stovyklą kažkur tarnauti ir pasidalinti tais vaisiais tuo, ką matai bažnyčioje, tuo, ką jie turbūt nemato. Ypač jeigu retai būna arba neturi galimybių taip dažnai būti bažnyčioje ir nemato tos gyvosios jaunimo bažnyčios, tai būt tiesiog liudytojų ir tikėtis geriausio, bet jokių būdų ne pamokslautojų, ne kažkokių teoretikų, ne kažkokių stumėjų.
Tai vaikai gali kartais būti tėvų žvėjai, kad tėvus gali atvesti į tikėjimą, ar ne, kai patys tą dievo malonę atranda per stebuklingą kokį ženklą, ar ne, tai gali kažkaip kreipti tuos savo tėvus į tikėjimo kelią. O kiek svarbu merginai renkantis vyrą, štai tėvo pavyzdys?
Aš galvoju, kad pirmiausia, kai tu esi mergaitė ir tu negalvoji tada dar apie vyrą, nes kartais tėtis, jeigu geras, tu galvoji, kad jis ir bus tavo vienintelis gyvenimo vyras, tai kai tu esi vaikas, net nepagalvoji, kad čia tau reikės dar ir irgi turėti vyrą, kaip mama turi vyrą, taip ir tau reikės. Tai tiesiog tėtis pradžioj man pačiai įdėjo tokių vertybių savo būdu, kurios man jie užaugo. Aš atsimenu, jis visada man kartodavo labai paprastą sakinį, visiškai būtinį, nuo mažens, nuo mokyklos, kad aš tave iš visur parsivešiu. Ir man tiesiog atrodavo, nu ir kas, toks irgi savaime suprantamas dalykas, bet augant tas aš tave iš visur galiu parsivežti, nes svarbu, kur tu būsi ir kas tau atsitiks gyvenime, aš atvažiuosiu tau padėti. Man jisai persivertė į visai kitą suvokimą, kad tai nėra vien techninis mašina atvažiavimas, bet tai, kad ir kiek man bus metų, kad ir kas man atsitiks, aš turiu tėtį, kuris gali atvažiuoti ir mane išgelbėti iš tos situacijos. Dar aš atsimenu, tokių būdavo, kad tėtis labai daug bėgiodavo, sportuodavo, pasimdavo mane kartu. Ir mes bėgdavom, aš jau nebeturėdavau jėgų, man būdavo gal 9 metai, mes bėgam krosą ir aš krentu ant asfalto nuo to, kad nebepajėgiu. Atsistoju krūvinais keliais, bet noriu bėgti toliau, nes matau, kad bėga tėtis ir matydavau visą laiką tokį pavyzdį, kad reikia nepasiduoti, kad nepasiduoti skausmui, kažkokiai nelaimiai, reikia atsistoti ir eiti pirmin. Ir šitos savybės manį labai daug augo ir tada užaugus, renkantis vyrą, man kaip tik buvo labai svarbu neieškoti tokio kaip tėtis, nes čia yra kitas pavojus, tiesiog ieškoti pagal tėčio paveikslėlį, kas jį atitinka.
Nes gali nerasti tiesiog.
Gali nerasti arba gali susirasti labai netinkamą variantą, nes tiesiog išsirinksi tėčio kopiją, bet tai nebus tavo pašaukimas, tai bus tavo mamos šiaip pašaukimas, nes tai bus jos vyras. Tai va, bet tėčio pavyzdys man buvo... Tėčio savybės, kai kurios labai stiprios, man krito į širdį ir galbūt aš labiau ieškojau pagal tam tikras savybės, kurios man nesuvokiamai buvo tėčio parodytos. Aš net pažinau, kad tėtis parodė tas savybės. Man atrodė, kad man čia tiesiog man labai svarbu, kad vyre būtų tie dalykai. Bet yra akivaizdu ir tėčio įdėti. Jie tiesiog mani kaip šaknis, kuriuo aš nejaučiu ir pagal tai žiūriu. Bet yra dar labai svarbu dalyką. Prisiminiau apie pavyzdį vyrui ir berniukui tėčio. Iš karto buvau Pravieniškių kalėjime ir ten jau buvo labai rimtus nusikaltimus padarę vyrai, kurie jau sėdė iki gyvos galvos, buvo tokia didžiulė salė ir aš jiems sakiau mokymą vieną temą ir paprašiau tų vyrų užsimerkti. Ir man buvo taip baisu, nes aš galvoju, aš esu mergaitė stovinti ten vyrų bandoj. Ir prašau jų užsimerkti, jie užsimerkė ir aš sakau, gal galit pakelti ranką tie, kurie save kaip berniuką, 8 metų pavyzdžiui, atsimenate labai mylimą savo tėvų, ypač tėčio. Tiesiog nesvarbu, kokie buvo tėvai, bet kad atsimenat save mylimą. Ir jų buvo 40 vyrų. Ar žinot, kiek pakėlė ranką?
Nei vienas.
Nei vienas. Ir kai nepakėlė nei vienas vyras rankų, jie žinoma nematė, kiek iš jų pakėlė, nes jie buvo užsimerkę. Man tada net buvo sunku prakalbėti. Todėl, kad aš savo galvoj turėjau scenarijų, kad, nu, gal keletą pakels, greičiausiai tikrai mažiau negu pusę, bet kad nei vienas nepakėlė. Ir po to viso užsiemimo mes turėjom grupeles mažas su vyrais, su kuriais kalbėjomės, ir jie vienas po kito ėjo pasakoti apie tai, kad aš tikrai augau visiškai apleistas, neturėjau mamos arba tėčio, kad tėtis dažniausiai palikdavo ir tada vyrų užaugdavo toks pyktis, kerštas, kuris po to transformuodavosi rimtus nusikaltimus ir dauguma jų turėjo mamą, nei vienas jų neturėjo tėčio. Ir labai įdomu, nes netgi dabar, kai jie yra kalėjimuose, dauguma jų turi mamas, kurios ateina ir atneša ten maisto davinį jiems per langelį, bet nei vienas jų neturi tėčio. Ir daugelis jų dabar jau yra tėčiais. Kažkokių vaikelių, kurie yra laisviai ir jie kalba apie tai, kad kaip man baisu, kad aš neturėjau tėčio ir tik dabar suvokiu, kad ir pats nelabai esu tėtis savo vaikui, nes esu čia, kai vaikas laisviai. Tai kaip bebūtų, tas tėčio pavyzdys berniukui yra labai reikšmingas.
O kaip tada galėtų tą dėmesį toks tėtis parodyti savo vaikams? Štai ko jūs, pavyzdžiui, pasigedote savo tėvų istorijoje, kad štai tėvai jums kažko nedavė, nesuteikė, turiu galvoj, gal ne tą materialią prasme, bet tokia dvasinė, psichologinė prasme, ar ne, ir ko dabar nesuteikė tie žmonės, kurie yra, sakykime, įkalinimo vietose, apie kuriuos jūs kalbėjote. O ko, pavyzdžiui, jūs ilgėjotės, o štai tėtis kažkaip gal truputėlį į kitą pusę žiūrėjo.
Aš tai galbūt tai išskirčiau ne taip, kaip ten, kad gailėjaus labai kažko, bet galbūt tiesiog, tokio, iš tikrųjų galbūt realiai, galbūt, labai banariai nuskambės, bet galbūt trūko laiko kartu, trūko, nes jisai grįždavo iš darbų, dažniausiai pavargęs, nes jis tiek, staliaus darbas, jisai, pakankamai sudėtingas, jisai grįždavo ir viskas, ir jisai jau nori eiti ilsėtis, o štie, einam žaisti, einam ten kažką tai daryti, einam ten su kambuliu kažką. Aišku, kai jis turėdavo laiko, ar ten būdavo išėjinęs, tai tada mes kartu leisdavom laiką. Bet jau man, būnant vaikų, vat, kaip tu sakėjai, 8 metų, ne ten, sakykim, vaikas, tai norisi to dėmesio kuo daugiau realiai iš to tėčio. Tai iš tikrųjų galbūt to trūko laiko tokio kartu ir, pavyzdžiui, kelionių galbūt tokių bendrų trūko, nes jisai nuolat dirbdavo realiai be jokių atostogų, o dirbdavo dėl ko? Dėl to, kad šeimą reikia išlaikyti. Tai iš tiesų, vat, galbūt jo trūko to tokio bendrumo, galbūt to tokio artimesnio, tokio dar glaudesnio ryšio, nes nebuvo taip, kad mes būtumėm geriausi draugai. Aš vis tiek, nu, visą laiką kažkaip, na, geriau sutariau su mama, negu su tėčiu. Su tėčiu viskas buvo ok, viskas buvo gerai, bet, na, tiesiog trūko to tokio ryšio ir laiko jo, sakau, tokio buvimo artimesnio, tokio glaudesnio galbūt, ko vat, kitos šeimos, kitos, na, mergaitės ar berniukai, apskritai vaikai, galbūt turi daugiau.
Taip, po kitų gyvenime jau šiek tiek dalyjotės apie tai, kad tėtis ar ten mama maldai nevadovavo, nekvietė melstis tokio pavyzdžio, galbūt dar kažko, ko tėvai taupo, neskiria dėmesio štai savo vaikams, kad arba nekreipė į tą savybę jokio dėmesio, o reikėtų atkreipti ir dar galima gal pataisyti, kol dar vaikai nėra labai maži.
Iš esmės, nieko labai ypatingo nereikia, bet ko galbūt trūko, tai yra pačio veiksnumo. Kaičių veiksnumo, aktyvaus kišimusi, kaip sakyti, gyvenimą, dalyvavimo gyvenime, vaikų gyvenime, aktyvaus dalyvavimo ir aktyvaus kalbėjimo, pasikalbėjimo, paklausimo. Kartais gal tėvams atrodo, kad tie vaikai patys užauga ir čia jeigu jie nesiprašo, tai viskas yra gerai, svarbu mokosi, pareina namo, pavalgia ir jau yra pasirūpinę. Ir kad ateivystė iš tikrųjų yra toks baisus dalykas, kur... Jeigu kas nors suprastume, kas iš tiesų yra, turbūt nedrasume drąsos tam pasiruošti ir eiti ten. Bet štai va tokių labai paprastų dalykų, tokio veiksnumo, tokio aktyvesnio buvimo, gal sakyčiau. Aš atsimenu, netgi jeigu su broliais pykdavomės, tai dažniausiai mama būdavo ta, kuri ten pirmą pasako, kad jau čia nutilkit ar dar kažkas panašiai. Bet jeigu ir tėtis yra kambaryje ir jis nieko nesako, mes jau ten peršamės ir jau, aš jau suprantu, kad jau laikas čia būtų pabaigti. Aš specialiai įkaitindavo atmosferą, tyčia pakurdavau tokią katilą, kad oho, ten, iš ko neveikdavo, kol apšaukdomus ten apstaugdavo. Ir galvoju, nu va, taip ir turi būti, galvoju, pagaliau.
Turi griežtą žodį pasakyti.
Tu turi pasakyti, galvoju, nu da, gražiau, kad sėdi žiūrėdami, mes čia ir štada tai pakurdavau. Da, jeigu reikėtų, įtraukdavo kokį kitą brolį sesę.
O kiek štai tėčio tokiam susiformavimui turi reikšmės įvairūs faktoriai? Kas padeda tėčiui tapti tėčiu, kaip čia pasakyti?
Aš galbūt nežinau, visuomenė. Iš tikrųjų, kad ir kaip bebūtų, mūsų visuomenė kažkokias normas diktuoja. Vis tiek, tiek socialiniai erdvėjai, tiek na šiaip gyvenime, koks tėtis turi būti. Ok, ten turi, tarkim, perkeltinę prasme tą mamutą parneš namų, turi jisai šiaip apskritai šeimą išlaikyti ir tiesiog, na, kažkaip tai galbūt vyrams, apskritai, na, jauniems, kurie siekia būti tėčiais, tas visuomenės spaudimas, ta socialinė visa ta medija, irgi galbūt, na, kaip pasakyti, lietuviškai, trigerina. Nu, taip.
Trigdo.
Trigdo, ok, trigdo juos. Ir galbūt, nes jie jaučiasi taip, kad ne visais atvejais jie gali būti tokie, kaip reikalauja ta socialinė medija. Tai va, tai galbūt turi įtakos, na, tam tėčio formavimuisi ir galbūt vis tiek, na, tai kokį pavyzdį jisai matė šeimoj savo. Aš nežinau, tiesiog, na, taip galvoju.
Man atrodo, kad tėčiui būti tėčiu padeda tai, kaip jis augo, tėčiui padeda būti tėčiu jo žmona ir jo vaikai. Ir apie kiekvieną taip trupučiuką plačiau, tai galvoju, mano tėtis augo labai sunkioje šeimoje ir jis patyrė, man atrodo, tokį apleistumą tiek iš savo tėčio, tiek ten iš aplinkos. Ir jisai, būdamas berniukas, pasakojo, kad įsivardijo savo, kad aš užaugęs niekada nebūsiu tokiu, noriu būti kitoks vyras ir tėtis, bet retai taip nutinka. Man atrodo, kad kartais būna, kad tu kokią matai savo aplinką, priimi kaip pavyzdį ir pats tokiu tampi ir retais atvejais nusprendi būti kitoks pavyzdys ir atrandi jėgų būti tuo kitokiu pavyzdžiu. Tai čia, nu, buvo toks variantas, kad iš kokios šeimos tu ateini ir kartais netgi blogas pavyzdys gali tave paskatinti tapti gerų pavyzdžių, kai tu užauksi. Tada galvoju, vyrams yra taip sunku šiandieną aukti, nes aukti vyrais ir aukti tėčiais, todėl kad jie girdi labai daug skirtingų reikalavimų, kad tu turi būti ir geras žmonai, ir čia vat, girdėjo mamutą, ir švelnus vaikams, ir skirti dėmesio ir vaikams, ir žmonai, ir darbe, ir gal kažkas dar foninės pareigos, ar savanorystės, tarnystės, kažkas, ką tu dar veiki. Tai jiems yra labai sudėtinga šitoje vietoje taip pat. Ir dar labai dažnai girdžiu tokį, kad mama turi paauginti vaiką iki 2 metų, nes čia netiečio reikalas, jam reikia tik mamos, o kai vaikelis praauga, tada parvedam jį pas tėtį. Tai man atrodo, kad tai yra netiesa. Ir kitas dar būna sakymas iš moterų, kad ateik padėk man su vaiku. Tai jis nėra tik tavo vaikas ir ką reiškia ateik padėk man su vaiku, tai yra jūs abiejų vaikas ir jeigu mama ir tėtis abu nuo pat gimimo rūpinasi tuo vaiku, tai man atrodo jau tada mezgasi giluminis ryšys ir taip tėtis tampa tėčiu. Man atrodo pats vaikas padeda užsiauginti tėtį arba užsiauginti mamą, juk tu negali, nėra taisyklės, kokiu reikia būti tėčiu ar mama, nes kiekvienas vaikas skirtingų dalykų reikalauja. Galbūt vat, Gerda minėjo, kad norėtų laiko daugiau su tėčiu. Galbūt yra kitų vaikų, kurie kaip tik norėtų, kad tėtis ne tiek daug ištusi, o duotų daugiau laisvės. Nu, yra labai skirtinga, man atrodo, pagal vaiką dar priklauso.
Na, turbūt, bet vis tiek yra tokie bendri principai, kad štai reikia saugumo, reikia pasitikėjimo, reikia šiek tiek atskirtų to laiko, reikia, kad tai. Šiek tiek bent kažkiek skirtų, nes jeigu visai neskiri, tada arba labai mažai, tai tada tas toks deficitas atsiranda, bet jeigu pernelyg daug ten kišasi, rūpinasi ir neleidžia būti savarankiškam, vėl toks nemažas iššūkis. Bet dar aš norėčiau vieną tokią temą paliesti, štai, kuri gal jauniems žmonėms gal kažkiek turėtų rūpėti ir į kurią turėtų galbūt atkreipti dėmesį jauni žmonės, kad yra tekę girdėti, kad reiškia vyrui tapti vyru arba pasiruošti tėvystei labai daug gali padėti merginos, kurios štai, na, keltų šiokius tokius reikalavimus, tai pamažu, nes kartais draugystėje tos merginos atrodo ar lengvai pasiekiamos yra, ar nekelia jokių tokių reikalavimų savo vaikinui per didelių, tik tai paskui, kai jis tampa tėvų, tada tie reikalavimai, na, kai tampa susituokia štai vaikina su mergina, tuomet tuos reikalavimus iškelia, tu turi išlaikyti, tu turi tą daryti, tu turi tą daryti, bet kad prie to, kaip čia tas vaikinas nebuvo privestas, tas, kad jis viskas labai lengvai gaudavo. Štai, pavyzdžiui, tie intimų santykiai iki santokos sako, kad reiškia, tai tėvystė nepadeda pasiruošti, kai na, mergina štai nekelia kažkokių reikalavimų savo vaikinų vertybinę prasme, tikėjimo klausimuose, dar kažkur, tai vaikinas na, nėra jam ko stengtis, nėra dėl ko stengtis. Kaip jūs manytumėt, kiek mergina galėtų padėti vaikinui ruoštis būti tikrai vyru ir tikrų tėčių.
Tai iš tikrųjų, galbūt, na, taip, na, kaip jūs ir sakėt, dar santykių pradžioje, dar tik draugaujant, kiek mergina, taip sakant, stengsis, na, galbūt, kabutėse formuoti to vaikino, sakykime, na, įgūdžius ir galbūt, na, atsinešimą, tokį išėjimą, požiūrį į ją pačią kaip į žmoną, sakysim, galų gale, kalbant ir apie vaikus, tos pačius, tai vis tiek jau santykių pradžioje galima šiek tiek na, bandyti klausti, koks tavo požiūris į tai, ką tu galvoji apie vaikus, kada, kaip kas. Ir tai išsiaiškinus, galima mėginti kažkiek taip na, pakreipti, kad tie santykiai ir klostytųsi vėliau gerai ir kad po to jau atsiradus vaikams, kad na, vėlgi nebūtų tų tokių, kad na, pykčių, nes taip, aišku, jeigu jaunas vyras iki tol na, gyvena gerai, visko turi, taip sakant, lytiniai santykiai yra, viskas yra, maistas yra, tai jam daugiau nieko nebereikia. Jeigu jis na, nejaučia jokių reikalavimų iš moters, iš merginos, tai jis tiesiog na, toks tampa, kaip pasakyti, kokį žodį dabar surasti, galbūt aptinksta santykių prasme, ir tiesiog, na, jam gerai ir nebelieka dėl ko stengtis. Aš jokiu būdu nesakau, kad taip yra su visais vyrais. Kiti vyrai tiesiog iš savęs yra tok, na, kitokie ir jie kaip tik stengiasi investuoti, stengtis dėl savo moters, dėl savo vaikų, dėl būsimos žmonos, bet ne visi vyrai tokie. Tai tiesiog, vat, na, taip, mergina, aš manau, tikrai turi reikšmę.
Kalbant apie tą į tėvystę ir į vyrystę, į vyrinimą. Kaip čia pasakyti, suvirinimą. Tai aš manau, kad taip tėvais tampa jie kartu ir vaikinas per merginą, per santykius, per savo vaisingumą tampa tėvų ir tada jau jie, kaip rašo šventėm rašte, perjuose juos ir veda ten, kur jie nenori, bet jau nebėra pasirinkimo. Tu eini, kur tavo vaikai veda ir tu tavo pasaulį perkeičia, bet kad tu taptum tėvu, pirmiausia turi tapti vyru, manau. O kad taptum vyru, tai jokia mergina nepadarys tavęs vyru, nepatvirtins kaip vyro. Turim pavyzdžių, kai vaikinai galvo, kad nu, čia mergina pavirtys mane, jeigu čia būsiu geras vyras, bet tada pirma, antra, trečia, ketvirta, penkta nepatvirtina. Visgi tai, kuo aš gyvenu, kuo aš domėjausi, kas man teko sudurti ir kalbėti su draugais, su kitais vaikinais, jaunesniais, vyresniais, kad tik vyras gali pasakyti kitam vyrui, kad tu esi vyras ir dažnai tai turi būti autoritetingas arba tai yra kompanija kažkokia vyriška, kad tą vyriškumą perduoja vyriškumas, ne mergina, ne mergaitė, tai yra tai, ko vyriškumas siekia užkariauti, bet jokių būdų tai nėra, kur vyras atras savo vyriškumą. Tai manau, labai svarbus tas yra faktorius, kad jeigu tu nori tapti tėčiu ir būti geru tėčiu, turi save arsti pirmiausiai kaip vyrą, kaip save kaip Adomo sūnų, save kaip Dievo tėvų sūnų, save kaip vaikina, atrasti kažkur tą pagrindą, tą stiprybę, tai ir tai tavo šaknis bus tavo tėvų pavyzdys, tavo tėvo, tavo kažkokio idealo, senelio. Iš ten vis tiek yra šaltinis, iš kurio tu semiesi tą vyrišką jėgą, tą vyrišką pavyzdį, stiprybę, tą norą nepasiduoti. Bet jeigu tėvystę statysim ant silpno pagrindo, tai bus labai sunku. Nesakau, kad nepavyks, bet labai sunku gali būti, kol atrasit.
O gal kaip tik tai mergina gali štai būti ta, kuri laukia dėmesio, laukia tokio saugumo, laukia tokio stabilumo, laukia tokios drąsos, tokio užtikrintumo, ką tėvas, vyras, ir kuris pasiruošęs būti atsakingu tėvu, iš tai gali suteikti. Ir tada tas merginos lūkestis gali ir yra tai, kas tam vaikinui padeda būti tokiu rūpestingu tėvu.
Aš paauglystėje buvau savo sugalvojus tokią taisyklę, galvoju, kad draugausiu su vaikinu tik tada, kai matysiu, kad jis galėtų būti mano vyras. Ir pagal šitą aš pasimatuodavau. Aš neturėjau jokių aiškių kriterijų, kad mano būsimas vyras turi būti toks ar toks, nes jeigu ir būčiau juos turėjus, dabartinis yra priešingas visiems sugalvotiems kriterijams, ir tai irgi yra Dievo stebuklas, bet mano pagrindinis dalykas buvo, jeigu aš jau matau, kad mes su kažkokiu vaikinu einam rimtesnį santykį, aš pamatuodavau savo galvoj, tiesiog tau yra širdy duota suprasti, iškeliu klausimą, ar jis galėtų būti mano būsimas vyras, ir didžioji dalis jų buvo tokia, kur ne, niekaip, kad mes galim dabar padraugauti, kažkaip pasilinksminti, bet kaip vyro neįmanoma jo įsivaizduoti. Ir tada aš galvodavau, tai tada negaiškim laiko, nes jeigu aš tavim draugauju tik dėl pramogos, nematydamas tavimi tokios finišo tiesiosios, tai gaištu ir tavo laiką, ir savo laiką, ir neleidžiu nei tau sutikti būsimos žmonos, nei savo sutikti savo būsimo vyro. Tai aš pagal tai matuodavausi visus santykius, su kuo pradėti draugauti, todėl jų rimtų buvo labai nedaug, todėl kad labai retai kas atitikdavo šitą mano susigalvojimą. Ir kai pradeda draugauti, man atrodo, kad užkrauti vyrui kažkokių lūkesčių yra labai sunku, nes jis ir pats turi savų lūkesčių ir tada neša dar tavo kuprinę ant pečių, būdamas jaunas, bandydamas suvokti, tai kokiu man čia vyru būti, ta mergina gali jam padėti, bet gali jam ir labai apsunkinti, nes jeigu mergina dar nėra atradusi savo moteriškumo ir jai pačiai reikia savo patvirtinimo, tai jinai ant jo užmeta du patvirtinimus, ir savo jį, ir jo paties. Tai man atrodo, kad jeigu ta draugystė yra tvarkinga, tokia, kur kiekvienas gyvena dėl kito, aš gyvenu dėl tavęs, tu dėl manęs, ir mes vienas dėl kito stengiamės, tada jūs skleidžiat vienas kito tiek moteriškumą, tiek vyriškumą. Mergina ima skleistis prie to vyro ir vyras ima skleistis kaip vyras prie tos moters. Ir man atrodo, kad įėjus į santoką, tu šiaip nieko nežinai. Aš kai susitokiu, aš nežinau, kokia turi būti žmona. Aš buvau tik girdėjusi, tik apčiopom, nujautusi, kaip čia reikia elgtis, bet susituokus, kiekvieną dieną iš naujo vis bandai suprasti ir ieškoti savęs kaip žmonos, savęs kaip moters, ir mano vyras lygiai taip pat. Ir man atrodo, kad tai niekada nėra baigtinis procesas. Ir lygiai taip pat su buvimu mama ir tėčiu, nuspręsti, kad aš jau esu pasiruošęs būti mama arba tėčiu, yra neįmanoma. Tu visada sakysi, kad ne, šiaip aš tai dar nepasiruošusi, šiaip mes dar tikrai dar netinkamas laikas. Ir jeigu tu lauksi to tinkamo laiko, jis niekada neteis. Tai man atrodo, kad tik tada, kai tampi vyru, ta prasme susitokiu su moterim, yra vyras ir žmona, jie mokosi jais būti. Ir lygiai taip pat, kai ateina gyvybė į tą šeimą, jie mokosi būti tėvais kartu. Tai gal čia yra labai svarbu, ne kad mergina turėtų kažkokių lūkesčių vaikinui, o vaikinas merginai, bet kad jie turėtų bendrų lūkesčių savo gyvenimui, apskritai, ne vienas kitam, bet vieną kryptį, ką mes norim su savo gyvenimu padaryti. Ir tada kažkaip jie kartu groja tą vieną bendrą melodiją.
Taip. Taip, tai labai ačiū. Tai dabar baigdami laidą, gal dar kelis žodžius pridėkim, kaip štai reikėtų galbūt, ko reikėtų mokyti mūsų vaikinus, kad jie štai nu, kažkada taptų gerais tėvais. Taip sakykim, ko palinkėtumėte mokyti šeimą savo vaikinus ruoštis tėvystėje?
Aš galbūt pasakysiu taip, na, ne visai, taip sakant, tiksliai, bet galbūt tai yra susiklausimas, kaip sakė Kristina, kad abu du grotų vieną dainą, taip sakant. Tas girdėjimas šeimoje vienas kito, tiek kaip partnerio, kad, na, vis tiek, girdėjimas, jisai ir duoda tokį, na, žinojimą, ko kitas iš tavęs tikisi ir ko tu tikiesi iš kito. Ir kitas dalykas, tai galbūt, na, kalbėjimasis. Nebijojimas kalbėti apie tai, ką tu jauti, kaip tu jautiesi, galbūt, na, ką išgyvena kitas, kaip dėl to jaučiamės mes abudu dėl tam tikrų situacijų. Taip pat aš galvoju, kad, na, girdėjimas, klausimasis ir kalbėjimasis, na, yra tie tokie trys dalykai, kaip galima ne tik, kad būti geru vyrui ir tėvų šeimoje, bet, na, tiesiog, kad apskritai visas tas bendras šeimos vaizdas būtų geras ir kad ta sintezė šeimoje tiek tarp vyro, žmonos ir vaikų, kad, na, būtų ta tokia darna, supratimas ir šiluma šeimoje.
Aš sakyčiau, kad išmokti pasakyti myliu, nes labai dažnai atsitraukiam, ai, patylėsiu, ai, nesakysiu, neįsivardinimą emocijų, net ir išmokti pasakyti, kad pykstu, išmokti pasakyti, kad nusivyliau, kad liūdna, išmokti pasakyti, kad matau, kad tu liūdnas, kad tu piktas, kad tu nusivylęs. Tai turbūt išmokti šitus dalykus pasakyti tai, ką matai ir ką pasijauti, kad tiesiog surasti drąsos tą pasakyti. Ir tada gali kažkoks ateiti dialogas to santykių, augimas to santykių ir kažkoks tvirtesnis ryšys apie, ir kalbėjimas apie tikrus dalykus. Mes šeimoje apie daug ką kalbam, bet, pavyzdžiui, mes niekada nesisakom, kad mylim vieni kitus. Aš savo tėvus myliu, bet aš va per radiją galiu pasakyti, bet aš jiems į akis tai negaliu pasakyti. Nu, keista, nenaturalu, nepriimtina, to nebuvo šeimoje ir tai nėra įprasta.
Nu, gal per tam tikras progas, pavyzdžiui, sveikinant tėvą, tėvo dieną, arba ten per kalėdas ar velykas sveikinant, gal per gimtadienį, gal galima pasakyti?
Aš pamastau, bet galvoju,
gal tiek to?
Ai, tai kaip čia atrodys, kaip durnai kažkaip čia, nežinau, ai.
Jau kai tiek laiko nesakėjai.
Jau tiek laiko, tai dabar jau pakentėsim, amžinybį pasakysiu. Bet, o paradoksas, turi savo draugus, savo bendruomenę, tarkim, kurioje su jaunimu. Ir ten gali pasakyti, oi, čia, kaip aš tave myliu, čia Antanai, tu geras draugas, čia Unutė, tu kaip gera draugė, ačiū, kad pakvietė mane į Marijos radiją, labai myliu tave, va, Unutė, galiu pasakyti, kuri mane čia pakvietė, o, va, taip, šeimoj, nei brolių, nei sesiai, nei broliniai, nu, nebuvo to ir nėra. Ar to reikia? Nežinau, gal.
Reikia, ar ne taip? Tikrai reikia, išdrįsk pasakyti, taip, įsidrasinkusi merk ir pasakyti.
Tai va, linkiu to drąsus pasakyti, kad ir gerą, kad ir blogą dalyką, bet netylėti.
Tai aš labai pritariu, Andriu, aš irgi galvoju, kad na, jeigu turėčiau sūnų, norėčiau jį išmokyti drąsos jausti, būti drąsiam su visais jausmais, kuriuos aš jaučiu, ir drąsos mylėti, nes šitie abu dalykai, kuriuos pasakiau, skamba labai nevyriškai iš vienos pusės. Atrodo, kas čia nevyriška jausti ir mylėti, bet labai norisi palinkėti ir išauginti berniukus mylinčius, kurie pirmiausia myli savo mamą, moterį, žmogų, silpnesnį, tokį plačiai mylinti, nes man atrodo, kad toks bus labai geras vyras, o gal ir tėtis užaugęs.
Tai ačiū mėlyjams laidos dalyviams, Andriui, Gerdai ir Kristinai, kurie kalbėjo apie tėvystę, kaip jaunimas štai mato tėvystę, kokio tėvo reikėtų, kokias savybės tėvas turėtų turėti. Aišku, čia taip yra viskas platu ir turbūt vargu ar įmanoma tokį portretą nutapyti, koks tas tėvas turėtų būti. Aišku, linkim visiems mums, kad rūpėtų šitą temą ir kad mes ieškotume ir stengtumės būti gerais tėvais, kas turime tėvystės pašaukimą ir kad tas, kas turi motinos pašaukimą, mamos pašaukimą, padėtų tėvams būti tėvais įvairiais būdais, kaip supranta, kaip mato ir kaip Dievas įkvėpia. Tai ačiū visiems, linkiu gražios visiems tėvystės patirties. Ačiū, sudie.
Ačiū visai, sudie.